Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын орыс тілінде өткізілген кезекті дөңгелек үстел мәслихатымен әрі қарай сабақтаймыз. Бұл жолғы дөңгелек үстел Қазақстан билігінің қол қусырып отыруы салдарынан сотталғандардың туыстары сотталғандардың аналар комитетін құруға мәжбүр деген тақырыпқа арналады. Қазақстан түрмелерінде сотталғандарды ұрып соғумен сотталғандардың әйелдері мен аналарының түрмелердегі азаптау фактілеріне қарсы сансыз арыз шағымдары және тұтқындардың өздерін азаптап қорлауға қарсы қаншама наразылық әрекетінің шектен шыққаны соншалықты ресми биліктің ондай келеңсіз жайттарды жасырып қалуы да қиындай түсті. Әйтсе де Қазақстан билігі, атап айтқанда парламент депутаттары мен президент бастаған Нұр Отан партиясының өкілдері өздеріне шағымданған тұтқындар мен олардың туыстарының назарын басқа жаққа, өзге мәселеге бұрып әкетуге тырысады. Мысалға, Атбасардағы түрмеге кіріп шыққан мәжіліс депутаты Ирак Елекеев сотталғандардың туыстары берген шағымдардың көпшілігі расталмады деп мәлімдеді. Сотталғандардың туыстары, аналары мен әйелдері саяси оппозицияның қолдауына да онша үміттенбейді. Тұтқындардың құқын қорғау үшін ресми биліктің ешбір әрекет істемеуіне байланысты сотталғандардың жұбайлары мен аналары саясатпен шұғылдануға мәжбүр болып отыр. Атап айтқанда, олар сотталғандардың аналар комитетін құрды. Азаттық радиосы өзінің орыс тілінде өткізген дөңгелек үстелінде Қазақстан түрмелерінде қалыптасып отырған осындай ахуал мен сотталғандардың құқы қалай қорғалып жатқандығы туралы мәселені талқылайды. Әріптесім Сұлтанхан Аққолы жүргізген дөңгелек үстелдің аудио мәтінін Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Веб-сайтымыз azattiq.org.
Информация о пытках в тюрьмах Казахстана, многочисленные жалобы родственников заключенных и многократные протесты против пыток в тюрьмах самих осужденных достигли такого уровня и накала, что, во-первых, официальным властям Казахстана уже все труднее становится скрыть о таких фактах. Во-вторых, родственники заключенных, матеря и жены пострадавших от злоупотребления в тюрьмах и колониях, не надеются на понимание, поддержку и помощь демократической оппозиции в стране. Официальные власти Казахстана, в частности депутаты парламента и представители правящей партии Нур Отан, куда обращались с жалобами родственники заключенных, пытаются увести их от этих проблем в сторону. В частности, депутат мажилиса Ирак Еликеев, посетив колонию Атбасария, отверг многие жалобы родственников заключенных. И не добившись от властей Казахстана реальных действий по защите прав осужденных, их матери и жены вынуждены заниматься политикой. В частности, они создали оргкомитет по созданию комитета матерей осужденных. В своем очередном круглом столе радио «Азаттық» обсудит сложившуюся ситуацию в пенитенциарном системе Казахстана и положение с защитой прав заключенных. В круглом столе принимает участие Айгуль Соловьева, депутат Мажилиса парламента Казахстана, Вадим Курамшин, правозащитник, председатель оргкомитета Республиканского общественного объединения «Противодействие произволу», Галина Соколова, мать заключенного Максима Соколова, по заявлению которой в колонии сыну сломали позвонок при поступлении в колонию, Мария Захарова, супруга еще одного осужденного Станислава Захарова, которого также пока калечили в колонии в Атбасарии. Соколова и Захарова являются также членами оргкомитета по созданию комитета матерей осужденных. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник казахской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Хочу заметить, что на нашем круглом столе должен был принять участие также депутат Мажилиса Ирак Еликеев, который пока не отвечает на наш звонок.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Итак, начнем с того, что мажилисмен Еликеев во главе с группой родителей и жен заключенных посетили колонию в Атбасаре. Кто что там увидел, в чем убедился и в чем нет. Господин Курамшин, пожалуйста, вам слово. Оправдались ли ваши ожидания от властей?
Честно признаться, конечно, сказать, что мои ожидания оправдались, было бы, мягко говоря, лукавством. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотел, отвечая на ваш вопрос, заметить, что увидел господин Еликеев сам. Прежде всего, следует заметить, что он увидел не внутри колонии, а снаружи. То есть непосредственно у стен, у центрального входа. А увидел он